On Jumalan armoa ja rauhaa teille kaikille. Minä voin tuoda teille terveisiä Suomesta ja terveisiä Israelista ja terveisiä Tennesseestä ja Pohjois-Karolainasta ja Kaliforniasta ja Pennsylvaniasta ja vaikka mistä. Joo. On Jumalan armosta. Jumalan armosta saatu kiertää, ja Israelissa minä olin ryhmän kanssa, johon kuului 27 ihmistä, josta 24 oli uskossa ja 3 ei vielä ollut uskossa, mutta uskon, että hekin löytävät Jeesuksen henkilökohtaisesti vapahtajaksi. Ja yhden näistä 3 uskomattomasta Jumala paransi. Hänellä oli tuolla yläselässä lapaluissa sairaus, ja se lähti siinä yhdessä kokouksessa, kun hän tuli sinne kuuntelemaan Jumalan sanaa. Ja minä uskon, että tätä kautta Jumala vetää tämän sielun parannukseen. Sitten me kastoimme siitä ryhmästä 7 ihmistä Jordanin virrassa. Jordanin virta on Jumalan sanassa kuoleman virta, ja se sopii hyvin kastepaikaksi, koska vanhan ihmisen täytyy kuolla ja tulla haudatuksi kasteen hautaan, että me voimme vaeltaa uudessa elämässä hänen kanssaan, joka on meidät lunastanut. Mutta se ei vaan riitä, että meidän vanha ihminen on kerran haudattu sinne kasteen hautaan, vaan sana opettaa, että vanha ihminen tulee jatkuvasti alistuisesti olla ristiinnaulittu Kristuksen kanssa, että me voimme elää ylösnousemuksen elämää hänen kanssaan, siinä ylösnousemuksen voimassa. Millä tavalla se vanha ihminen sitten tulee ristiin naulituksi, niin tietysti se lähtee siitä, että me ensinnäkin pidämme sen sanankohdan totena, että vanha ihminen on ristiin naulittuna. Eli alamme näkemään sen vanhan Aatamin ja sen vanhan Aatamin luonnon tai vanhan Eevan luonnon siellä ristillä Kristuksen kanssa. Sitten joku vanha viisas saarnamies sanoi, että me onnistumme itse ristiin naulitsemaan siitä vanhasta Aatamista molemmat jalat ja toisen käden riippuen siitä, olemmeko oikea vai vasenkätisiä, mutta se vasarakäsi jää sittenkin vielä vapaaksi. Ja kuka sen homman sitten hoitaa, niin hyvin todennäköistä on näin, että toiset uskovat hoitavat sen. Eli meitä täällä kasvatetaan täällä Kristuksen ruumiissa ja meidän kärsivällisyyttä koitellaan. Siinä se vanha Aatami tulee sitten ristiin naulituksi. Eli me olemme täällä tänäkin iltana sitä varten koolla, että me hiomme toinen toisiamme Jumalan armon ja rakkauden ja hänen sanansa kautta, että kaikki ne särmät meistä hioutuisivat pois, että meistä näkyisi enemmän Kristus. Siellä sanotaan sanassa, että minun tulee vähetä ja Kristuksen kasvaa minussa. Eli kun meidät on kutsuttu tähän pelastukseen, kutsuttu tälle taivastielle, niin meidät on kutsuttu vähenemisen tielle. Eli vähenemisen tielle siellä lihan puolella, mutta kasvun tielle hengellisessä mielessä. Minun tulee vähetä ja Kristuksen kasvaa minussa. Se on sana meille jokaiselle. Ja minun rukoukseni on, että kun taas menee viikkoja tai kuukausia tai Jumalan armosta vuosia sinun tai minun elämässä, että me olisimme taas kappaleen matkan vähentyneet ja Kristus kasvanut meissä. Paavali sanoo jossakin kohdassa kirjeissään, että minä kurottaudun sitä täydellistä kohti, en koe sitä vielä saavuttaneeni. Hän oli nähnyt paljon Jumalan ihmeitä, paljon rampoja oli parantunut hänen kauttaan, jopa kuolleita herännyt, seurakuntia oli syntynyt hänen voimallisen julistuksensa kautta, mutta hän sanoi, että minä kurottaudun sitä täydellistä kohti, en koe sitä vielä saavuttaneeni. Eli meillä on aina varaa kasvaa hengellisesti. Se on hyvin vaarallinen sydämen tila, jos uskova tulee sellaiseen, voisiko sanoa jamaan tai tilanteeseen elämässä, että hän ajattelee, että nyt tähän tasoon minä pysähdyn, tämä on sopiva minulle. Se on hyvin petollinen maaperä. Jos hengellinen kasvu pysähtyy, niin käytännössä se ei ole paikalleen pysähtymistä, vaan se on hengen maailmassa taaksepäin menoa. Koska Jumala on kutsunut meille tälle vähenemisen tielle, meidän tulee joka päivä vähetä, jotta Kristus voi kasvaa. Ja jos tuo väheneminen meissä pysähtyy, niin myöskin Kristuksen lisääntyminen, enentyminen meissä myöskin pysähtyy. Eli lihan tekojen tulee kuolla meissä. Sitten Jumalan sanasta sanotaan, että Jumalan sana on, se on kaksiteräinen miekka. Se eroittaa meissä hengen ja sielun ja nivelet ja ytimet ja kaikki ajatusten ja aivoitusten tuomitsija. Eli tämä Jumalan sanan kaksiteräinen miekka on tänäkin iltana eroittamassa meistä sielua ja henkeä toisistaan. Hengellisen kasvun edellytys on, että henki-ihminen vahvistuu päivä päivältä ja muuttuu luojansa kuvan kaltaiseksi. Sielumaailma tekee tällaista aaltoliikettä. Jos me alamme vaeltamaan tunteiden mukaan, niin meidän hengellinen vaelluksemmekin tekee tätä aaltoliikettä. Mutta Jumalan sanan kehoitus on, että meidän kaikki askeleet ja teot olisivat vakaat. Eli olisi tällainen vakaa tila meidän elämässämme. Sielun maailma aaltoilee, mutta hengen maailmassa on tämä vakaa tila olemassa ja se on saavutettavissa, jos Jumalan sanan kaksiteräinen miekka saa eroittaa meissä hengen ja sielun. Että me elää eläimekä vailla lihan mukaan, vaan hengen mukaan. Lihan mieli on kuolema, mutta hengen mieli on elämä. Ja meidät on kutsuttu elämään hengen mielen mukaan, että elämä säilyy meissä ja että se lisääntyy meissä. Se lihan mieli on ennen kaikkea, on kysymys siis hengellisestä kuolemasta. Lihan mieli johtaa vääjäämättömästi ennen pitkää hengelliseen kuolemaan. Eli se johtaa luopumukseen Kristuksesta. Mutta hengen mieli johtaa aina vain taivaallisiin. Siellä sanotaan, että olkoon teidän mielenne siihen, mikä on ylhäällä, ei siihen, mikä on alhaalla. Eli meidät on kutsuttu elämään niissä näkymättävissä, eikä niissä, mitä me näemme. Ja uskosta sanotaan, että usko kutsuu näkymättömät ikään kuin ne olisivat, ja hänen sanansa mukaan ne ovat. Eli elävä usko elää näkymättömissä asioissa, se elää jo tulevissa asioissa, ja elävä usko kutsuu ne tulevaksi, ja ne tulevat Jumalan sanan mukaan. Ja meidät on kutsuttu tällaiseen elävään uskoon. Monta kertaa me odotamme, että me haluamme nähdä jonkun asian ja sitten me uskomme. Mutta Jumalan sanan mukaan meidän täytyy ensin uskoa ja sitten me saamme nähdä. Abrahaminkin täytyi uskoa, hänen täytyi katsella niitä tähtiä siellä taivaalla ja uskoa, että eräänä päivänä hänellä on niin paljon jälkeläisiä. Tai hän saattoi katsella sitä meren hiekkaa ja uskoa, että eräänä päivänä minulla on niin paljon jälkeläisiä, kun tuolla meren rannalla on hiekan jyväsiä. Eikä ollut ensimmäistäkään jälkeläistä vielä hänellä. Ja ikä oli 100 vuotta ja Saaralla oli ikää 90 vuotta. Me ymmärrämme, että lihan puoli oli aika kuollutta jo siinä vaiheessa. Lihan teot olivat jo kuolleet. Mutta Jumala sanoi, että niin paljon on sinulla oleva jälkeläisiä, kun taivaalla on tähtiä, jos ne lukea taidat. Ja hän uskoi Jumalaa ja sana sanoi, että se luettiin hänelle vanhurskaudeksi. Jos me alamme elämässämme uskomaan, mitä Jumala meille puhuu, niin se luetaan meille vanhurskaudeksi. Ja mehän olemme tulleet uskon kautta vanhurskaiksi. Emme lain tekojen kautta, vaan sen kautta, että me olemme eräänä päivänä uskoneet syntimme anteeksi ja kääntyneet pimeydestä, eli tulleet sieluvihollisen valtakunnasta hänen rakkaan poikansa valtakuntaan. Ja uskon kautta me olemme vastaanottaneet tämän uuden elämän. Me olemme uskoneet, että Jeesus on kuollut meidän puolestamme ristillä ja olemme uskoneet, että hän on ylös noussut. Emmekö me ole saaneet tätä tapahtumaa nähdä? Mutta kun meille on julistettu Jumalan sana, se on uskossa sulautunut meihin ja meidän sydämessämme on syttynyt usko vastaanottaa se sana, jonka hän on lähettänyt. Ja näin tapahtuu tästä eteenkin päin, ei vain sillä hetkellä uskotaan taivaallisiin asioihin, vaan siitä eteenpäin jokainen Jumalan lupaus, kun on tultu sisälle Jumalan valtakuntaan, niin se tulee eläväksi, kun me otamme sen uskossa vastaan ja se saa uskossa sulautua meihin. Roomalaiskirje puhuu sydämen uskosta ja suun tunnustuksesta. että sydämen uskolla tullaan vanhurskaaksi ja suun tunnustuksella pelastutaan. Me laitamme sen Raamatun kohdan aina siihen paikkaan, kun joku ihminen tulee uskoon, että nyt hän sydämessään uskoo ja tunnustaa suullaan Jeesuksen Herrakseen. Ja se on ihan oikein laittaa siihen paikkaan se, mutta se sopii myöskin meidän kaikkiin elämän tilanteisiin. Olemme me sitten taistelemassa sairauden valtaa vastaan tai synnin valtaa ja voimaa vastaan tai masennusta tai mitä tahansa vastaan, niin että me voimme saada vapauden tai parantumisen, niin meidän sydämessämme täytyy syttyä usko ja suun tunnustuksen täytyy olla sen sydämen uskon mukainen. Sananlaskujen kirja sanoi, että kielellä on vallassaan elämä ja kuolema. Ja minä uskon, että monen kohdalla rukousvastaukset viipyvät sen tähden, että sydämessä on usko, mutta suu ei tunnusta sen mukaan, kun sydämen usko on. Suu tunnustaa kielteistä tunnustusta. Mutta Jumalan tahto on, että kieli tunnustaa elämää. Kieli tunnustaa voittoa. Kieli tunnustaa Kristuksen jaloja tekoja. Ja silloin asiat tapahtuvat. Tästä samasta asiasta puhuu Markuksen evankeliumin 11. luku, missä puhutaan siitä, että jos joku sanoisi tälle vuorelle, kohoa ja heittäydy mereen, eikä epäilisi sydämessään, niin se hänelle tapahtuisi. Siellä ei sanota, että Jeesus tulee puhumaan sille vuorelle, vaan siellä sanotaan, että joku. Ja kuka se joku täällä uudessa liitossa on, niin se on uudesti syntynyt Jumalan lapsi, jolla on auktoriteetti, valta ja mahdollisuus puhua vuorelle. Ja vuori liikkuu Jeesuksen Kristuksen nimessä ja veressä. Me voimme täältä aivan lukea täältä Markus 11 ja vaikka täältä jakeesta 12. Markus 11 ja 12. Kun he seuraavana päivänä lähtivät Betaniasta, oli hänen nälkä, ja kun hän kaukaa näki viikunapuun, jossa oli lehtiä, meni hän katsomaan, löytäisikö ehkä jotakin siitä, mutta tultuaan sen luo hän ei löytänyt muuta kuin lehtiä, sillä silloin ei ollut viikunain aika. Niin hän puhui ja sanoi sille, älköön ikinä enää kukaan sinusta hedelmää syökö, ja hänen opetuslapsensa kuulivat sen. Sitten jatketaan jakeesta 20, ja kun he varhain aamulla kulkivat ohi, näkivät he viikunapuun kuivettuneen juuriaan myöten. Silloin Pietari muisti Jeesuksen sanat ja sanoi hänelle, Rabbi, katso viikunapuu, jonka sinä kirosit, on kuivettunut. Jeesus vastasi ja sanoi heille, pitäkää usko Jumalaan. Totisesti minä sanon teille, jos joku sanoisi tälle vuorelle, kohoa ja heittäydy mereen, eikä epäilisi sydämessään, vaan uskoisi sen tapahtuvan, minkä hän sanoo, niin se hänelle tapahtuisi. Sen tähden minä sanon teille, kaikki mitä te rukoilette ja anotte, uskokaa saaneenne, niin se on teille tuleva. Ja kun te seisotte ja rukoilette, niin antakaa anteeksi, jos kenellä teistä on jotakin toistansa vastaan, että myös teidän isänne, joka on taivaissa, antaisi teille anteeksi teidän rikkomuksenne. Eli jos joku uskoo sydämessään eikä epäile ja sitten hän puhuu vuorelle, niin se liikkuu. Minä en usko, että Jumalan sana tässä kirjaimellisesti puhuu luonnollisista vuorista. Minä uskon, että Jumala on luonut ne aika täsmällisesti oikeille paikoille. Mutta siellä hebrean kielessä vuori ja henkivalta ovat hyvin lähellä toisiaan olevia sanoja. Henkivallat liikkuvat, jos uskovat, puhuvat niille ja kehoittavat niitä väistymään Jeesuksen Kristuksen nimessä. Ja joskus sairauskin on henkivallan aiheuttama ja se täytyy käskeä pois, koska Jumalan sanassa luki, että Jeesus ajoi sairauden henget ulos sanalla. Ja riivaajat ovat henkivaltoja, jotka Jumala tahtoi, että me käskenemme väistymään Jeesuksen Kristuksen nimessä. Liian usein minä näin sellaisissakin piireissä, missä jo uskoa on opetettu monta vuotta, niin siellä joku rukoilee, että Jeesus, että aja riivaajat ulos ja tee Jeesus nämä kaikki hommat. Mutta jos Jeesus tekisi nämä kaikki hommat, niin sitten me saisimme aivan vapaasti katsella sivusta ja todeta, että kuinka ihanasti asiat menevät. Mutta sanotaan, että tätä evankeliumin eteenpäin viemistä uskottu enkeleillekään, vaan se uskottiin meille uudesti syntyneille Jumalan lapsille. Me emme voi rukoilla Jeesusta tekemään niitä töitä ja tehtäviä, jotka hän on kutsunut meidät tekemään. Mutta hän tekee sen työn meidän kauttamme. Koska sana sanoi, että ilman Jeesusta me emme voi mitään tehdä. Me emme voi käskeä riivaajia lähtemään ilman Jeesusta. Me emme voi rukoilla sairasten puolesta ilman Jeesusta. Me olemme kaikessa riippuvaisia hänestä. Mutta Jeesus ei voi toimia meidän kauttamme, jos me emme toimi. Jos me vaivumme sellaiseen passiivisuuden tilaan, niin sitten Jumalan voima ei pääse ilmestymään. Apostolien teot on hyvä esimerkki siitä, että apostolien teoissa oli paljon toimintaa. Ihmiset tekivät jotakin, mitä Jumala käski heidän tehdä. Ja niin kuin lähetyskäskystä sanotaan siellä Markuksen evankeliumissa, kun Jeesus oli antanut sen lähetyskäsky, niin sitten sanotaan, että he lähtivät ja saarnasivat kaikkialla ja Herra vaikutti heidän kanssansa ja vahvisti sanan sitä seuraavien merkkien kautta. Mutta heidän täytyi lähteä, niiden jotka olivat sen lähetyskäskyn kuulleet, niin heidän täytyi lähteä julistamaan sitä sanaa ja sitten Jumala vahvisti sen julistetun sanan. On ihan oikein rukoilla, että asioiden puolesta, että ne tapahtuvat, mutta sitten jonkun täytyy alkaa tekemään ja lunastamaan ne rukoukset, mitä Jumalan eteen nousee. Mutta me emme voi rukoilla, että Jeesus tulee sinä ja riivaa ja tulos, jos hän sanoo sanassa, että meidän tulee se tehdä. Ja sitten siellä sanotaan, että ne, jotka uskovat, ne panevat käteensä sairasten päälle ja ne tulevat terveiksi. Eli taas on meidän tehtävä se oma osuutemme. Jos meillä on usko, niin me laitamme kätemme sairasten päälle ja Jumala lupaa taas sitten omalta puoleltaan tehdä oman osuutensa, eli parantaa ne sairaat. Mutta jos meillä ei ole uskoa, niin me on parempi, että me emme laske käsiä sairasten päälle, koska se ei auta mitään. Liian usein mennään kuolevan luokse rukoilemaan ja sitten se uskon rukous onkin vain saattohoito, eikä se auta mitään. Mutta Jumala on voimallinen ilmestymään ja tekemään väkeviä tekoja. Sitten minä luen täältä jotakin täältä Efesolaiskirjeen 3. luvusta. Vaikka tästä jakeesta 8 eteenpäin. Minulle kaikista pyhistä halvimmalle on annettu tämä armo julistaa pakanoille evankeliumia Kristuksen tutkimattomasta rikkaudesta. Ja saattaa kaikille ilmeiseksi, mitä on sen salaisuuden taloudenhoito, joka ikuisista ajoista asti on ollut kätkettynä Jumalassa kaiken luojassa. Että Jumalan moninainen viisaus seurakunnan kautta nyt tulisi taivaallisten hallitusten ja valtojen tietoon. Sen iankaikkisen aivoituksen mukaisesti, jonka hän oli säätänyt Kristuksessa Jeesuksessa meidän Herrassamme, jossa meillä uskon kautta häneen on uskallus ja luottavainen pääsy Jumalan tykö. Siksi minä pyydän, että te lannistuisi niiden ahdistusten vuoksi, joita minä teidän tähtenne kärsin, sillä ne ovat teidän kunnianne. Sen tähden minä notkistan polveni isän edessä, josta kaikki, millä isä on taivaissa ja maan päällä, saa nimensä, että hänen kirkkautensa runsauden mukaisesti antaisi teidän sisällisen ihmisenne puolesta voimassa vahvistua hänen henkensä kautta ja Kristuksen asua uskon kautta teidän sydämissänne. Niin että te rakkauteen juurtuneena ja perustuneena voisitte kaikkien pyhien kanssa käsittää, mikä leveys ja pituus ja korkeus ja syvyys on, ja oppia tuntemaan Kristuksen rakkauden, joka on kaikkea tietoa ylempänä, että tulisitte täyteen Jumalan kaikkea täyteyttä. Mutta hänelle, joka voi tehdä enemmän, monin verroin enemmän kuin kaikki, mitä me anomme tai ymmärrämme, sen voiman mukaan, joka meissä vaikuttaa. Hänelle kunnia seurakunnassa ja Kristuksessa Jeesuksessa kautta kaikkien sukupolvien aina ja iankaikkisesti. Ja tässä jakeessa 10 sanotaan, että Jumalan moninainen viisaus seurakunnan kautta nyt tulisi taivaallisten hallitusten ja valtojen tietoon. Tässä puhutaan sieluvihollisen valloista ja voimista. Taivaan avaruuksissa olevista valloista ja voimista. Siellä sanotaan, että Jumalan moninainen viisaus seurakunnan kautta tulisi taivaallisten hallitusten ja valtojen tietoon. Eli tämä jae tarkoittaa sitä, että Jumala on kutsunut seurakunnan pitämään eräänlaista tiedotustilaisuutta myöskin pimeyden valloille ja voimille. Että hänen viisautensa tulisi niille tiettäväksi. Eli taas tulee ilmi se, että Jeesus ei tee tätä tiedotustilaisuutta suoraan, vaan Jumala tekee sen seurakunnan kautta. Että Jumalan moninainen viisaus tulee taivaallisten hallitusten ja valtojen tietoon. No millä tavalla se tulee sinne sitten se Jumalan moninainen viisaus taivaallisten hallitusten ja valtojen tietoon? Ainakin se tulee esirukouksessa, kun me taistelemme ihmisten sielujen puolesta ja rukoilemme toinen toisemme puolesta, niin se on myöskin tiedotustilaisuutta samaan aikaan, kun lähestytään Jumalaa, niin se on myöskin sieluviholliselle tiedotustilaisuutta, että nyt tuon ihmisen puolesta rukoillaan, niin nyt hänen elämäänsä kätketään Jeesuksen veren alle. Mutta sitten myöskin, kun me laulamme ja me ylistämme Herraa, niin se on tiedotustilaisuutta pimeyden valloille ja voimille, että Jeesus Kristus on Herra ja että hän on kuningas. Ja aina missä julistetaan Jumalan sanaa tai todistetaan, niin sekin on tiedotustilaisuus pimeyden valloille, että Jeesus Kristus on Herra. Ja siellä missä riivaaja lähtee ulos, niin se on aina tiedotustilaisuus pimeyden valloille ja voimille, että Jeesus Kristus on Herra ja että hän on kuningas. Ja että hänellä on kaikki valta ja voima taivaassa ja maan päällä. Ja meidät pienet ihmiset Jumala on kutsunut oman seurakuntansa pitämään tällaista tiedotustilaisuutta, jos tällaista sanaa voi käyttää. Tuomaan julki Jumalan moninainen viisaus. Ja siinä evankeliumissa on itsessään Jumalan voima ja siinä on Jumalan viisaus ja siihen on kätkettynä valtavia asioita. Mutta kaikessa julistetussa Jumalan sanassa ja todistetussa Jumalan sanassa siihen on kätketty Jumalan viisaus ja se tuo julki hänen tuntemisensa tuoksun. Kristuksen tuoksu. Sana sanoi, että Kristus teissä, kirkkauden toivo. Uusi kirkkoraamattu ei voinut kääntää sitä Kristus teissä, kirkkauden toivo, kun ei uskomattomat piispat ja papit voi ymmärtää, että Kristus on jonkun ihmisen sisällä, niin sitten ne käänsi, että Kristus seurakunnan keskellä, kirkkauden toivo. Mutta kyllä edelleen Jeesus toimii, vaikka raamatun kääntäjät kuinka väärentää Jumalan sanaa, niin edelleen Kristus toimii meidän kautta, meidän sydämissämme, Kristus meissä, Kristus teissä, kirkkauden toivo. Sitä alkuperäistä Jumalan sanaa ei voi väärentää. Ja Johanneksen evankeliumi ensimmäisessä luvussa sanotaan, että sana tuli lihaksi ja asui meidän keskellämme. Ja me katselimme sitä kirkkautta, mikä ainokaisella pojalla on isältä. Sana tuli lihaksi, että alkuperäistä sanaa, ylösnoussutta Jeesusta Kristusta, lihaan tullutta Jeesusta, ei sitä voi väärentää. Hän on aina aito ja oikea. Vaikka uskonnollinen maailma tekee mitä tahansa, niin sittenkin Jeesus Kristus on edelleen Herra, hän on elävä ja hän on voimallinen. Me olemme tullut hyvin kriittinen siellä Suomessa sitä uutta käännöstä kohtaan ja minä olen kehoittanut rakkaudessa pistämään sen tulen ruuaksi. Minä en pidä sitä raamattuna, minä olin työryhmässä, jossa käytiin hyvin huolellisesti läpi, verrattiin suomalaisia raamatun käännöksiä ja siellä oli sellainen otos 35 Uuden testamentin jakeesta, jossa puhutaan tällaisista hyvin tärkeistä kysymyksistä kuin Jeesuksen verestä, ylösnousemuksesta, neitsiestä, syntymisestä. Näistä 35 jakeesta, niin siinä uudessa kirkkoraamatussa 24 jakeessa oli käännösvirhe. Ja 4 jakeessa oli huomauttamista. Eli 35 jakeesta 7 oli käännetty oikein alkukielen mukaan. Se on aika raaka väärennös. Ja se paljasti sen käännöksen huonouden, kun sen tiedotustilaisuus oli siellä sitten se käännöskomitean puheenjohtaja, se Aimo T. Nikolainen sitten sanoi, että tämä uusi raamatun käännös on lähes Kalevalan vertainen. Hän vertasi sitä tähän noituuden käsikirjaan. Minä olen kaikille uskoville sanonut Suomessa, että pistäkää se Kalevala sinne saunanuuniin ja pistäkää se uusi Raamatun käännöskin ja sanoutukaa sitä Jeesuksen nimessä irti. Mistä sinä tiedät, jos et sinä osaa alkukieltä, jos siellä on 35 jakeesta esimerkiksi se 24 käännetty väärin, niin mistä sinä tiedät, missä kohdassa sinä luet Jumalan sanaa ja mistä sinä tiedät, missä sinä luet väärennöstä? Eli meitä petetään. Tämä 32-38 vuoden käännös, tämä läpäisi siellä testin aika hyvin. Vanha Biblia osoittautui kaiken tarkimmaksi suomalaisiksi koko Raamatuksi. Mutta sitten siellä on sellaisia Uuden testamentin käännöksiä kuin Toivo Koilon Suuri ilosanoma ja sitten Aapeli Saarisalon käännös. Ja se Suuri ilosanoma käännöstä minä pidän kaikkein tarkimpana suomenkielisenä uutena testamenttina. Mutta se on vain Uusi testamentti. Siitä ei juuri löytynyt sanottavaa eikä huomauttamista. Se on todella tarkkaa työtä, mitä Toivo Koilo teki, joka juuri tuossa vuodenvaihteen jälkeen meni Herran tykö. Oli vanha saarnaaja, joka uhrasi paljon aikaa, kun hän käänsi Uuden testamentin. Eli kannattaa näissä asioissa kysellä isältä, että mikä on isä sinun tahtosi, ettei meitä petettäisi. Ettei meitä johdettaisi harhaan. Siellä on yksi sellainen Raamatun kohta siellä uudessa käännöksessä, missä sanotaan siellä vanhassa testamentissa, että Jumala antoi kullekin kansalle omat jumalat. Mutta kyllä Jumala edelleen on kaikkien kansojen Jumala ja Herra ja kuningas ja haluaa, että niistä kaikista kansoista tulee hänen opetuslapsiansa. Ei hän ole muuttunut. Eli ei anneta sieluvihollisen pettää meitä tässä ajassa, vaan pidetään uskollisesta tiedotustilaisuutta pimeyden valloille ja voimille ja eletään Herran yhteydessä, vaelletaan rakkaudessa ja tuodaan tämä Jumalan moninainen viisaus, tuodaan se rukouksen kautta, tuodaan se laulujen kautta, tuodaan se ylistyksen kautta, tuodaan se todistamisen kautta, rakkauden tekojen kautta julki. Kristus haluaa ilmentää itseään seurakunnan kautta. Kristus teissä, Kristus meissä, kirkkauden toivo, hän haluaa ilmentää tätä toivoa myöskin pimeälle maailmalle meidän kauttamme. Sillä Matteuksen evankeliumin 5. luvussa jossakin jakeessa sanotaan, että te olette maan suola. Eli puhutaan jälleen Kristuksen ruumiista, uudesti syntyneistä kristityistä, te olette maan suola. Mutta sitten sanotaan, että jos suola käy mauttomaksi, niin millä se jälleen saadaan suolaiseksi, se ei kelpaa muuta kuin pois heitettäväksi. Meidät on kutsuttu olemaan maan suola, meidät on kutsuttu suolaamaan sanan suolalla, suolaamaan taivaallisilla asioilla koko pimeä maailma. Elisa tuli eräänä päivänä sinne Jerikon kaupunkiin, kun hän oli vastaanottanut sen kaksinkertaisen osan sitä henkeä, joka Eliassa vaikutti, niin hän oli ollut siellä Jordanin toisella puolella ja sitten Elia lähti taivaaseen ja sitten hänen viittansa jäi sinne Jordanin rannalle ja Elisa sitten otti sen viitan ja rullasi sen ja löi ja myöskin hänen edessään Jordanin virta jakautui kahdeksi ja hän tuli kuivaa myöten takaisin sieltä Jordanin toiselta puolelta. Ja hän oli vastaanottanut sen kaksinkertaisen osan hengen voimaa ja voitelua. Ja sen jälkeen hän tuli sitten sinne Jerikon kaupunkiin. Ja Jerikon kaupungissa oli ongelma, koska siellä vesi oli huonoa. Suomalainen käännös sanoi, että siellä syntyi keskosia, mutta englantilainen käännös sanoi, että maa oli hedelmätön. Eli se vesi oli niin huonoa, että siellä ei mikään kasvikaan voinut kasvaa. Mutta Elisa ei jäänyt neuvottomaksi, koska hän oli vastaanottanut sen kaksinkertaisen osan henkeä ja hengen voimaa. Ja minä voin lukea tästä asiasta täältä toisen kuningasten kirjan 2. luvusta. Ja tässä kohdassa hän on siis tullut jo pois Jordanin toiselta puolelta ja hän tuli Jerikoon ja mä luen tästä jakeesta 19. Sä voit kotona lukea sitten vaikka koko luvun ja katsoa, että mitä se merkitsee, se kaksinkertainen osa henkeä ja hengen voimaa. Mutta minä luen toisen kuningasten kirja 2:19. Ja kaupungin miehet sanoivat Elisalle, katso, kaupungin asema on hyvä, niin kuin herrani näkee, mutta vesi on huonoa ja maassa syntyy keskoisia. Ja hän sanoi, tuokaa minulle uusi malja ja pankaa siihen suoloja, ja he toivat sen hänelle. Niin hän meni vesien lähteelle ja heitti siihen suolat sanoen, näin sanoi Herra, minä olen parantanut tämän veden. Siitä ei enää tule kuolemaa eikä keskenmenoa. Niin vesi tuli terveelliseksi aina tähän päivään asti Elisan sanan mukaan, jonka hän puhui. Eli hänellä oli ratkaisu tähän Jerikon huonoon vesiongelmaan. Hän sanoi, että tuokaa uusi malja, ja sitten se malja täytettiin ja siellä laittiin suoloja, ja sitten hän heitti sen vesien lähteelle. Me ymmärrämme, ettei se luonnollinen maljallinen suoloja muuttanut sitä vettä, koska oli kysymys isosta vesialueesta, josta koko kaupunki sai vetensä, ja siitä todella tuli myöskin kasteluvesi, koska siinä puhutaan, että maa on hedelmätön. Mutta se usko, joka hänessä vaikutti, se kaksinkertainen osa sitä henkeä ja hengen voimaa, jonka hän oli vastaanottanut, niin se vaikutti siinä, ja se Herran sana, jonka hän sanoi, että tästä ei enää synny kuolemaa eikä kesken menoa. Ja tarkasti sanottuna hän sanoi, että enää ei ole hedelmättömyyttä. Eli tuli ratkaisu siihen ongelmaan yhdellä uskon rukouksella. No mitä se puhuu meille tänä päivänä, kun Elisa meni sinne vesien lähteelle? Ja me ymmärrämme, että pimeä maailma on tämän huonojen vesien lähde. Ja meidät on kutsuttu heittämään sinne sanan suoloja. Että se pimeä, se samea vesi muuttuisi kirkkaaksi vedeksi. Eli ihmiset vastaanottaisivat Kristuksen ja elävän veden virrat alkaisivat virrata heidän sydämestään. Muutamia vuosia sitten oli Lahden kaupungissa sellainen ongelma, että routa rikkoi siellä kadun alla kaksi putkea yhtä aikaa. Toinen putki oli iso likaviemäri ja toinen oli sellainen iso makean veden, siis vesijohto. Se oli siis kaupungin vesiverkosto, ja sitten joku oli siellä, kirjoitti lehdessä, sitten oli huolissaan, että miten oikein nyt tapahtuu, että jos nämä kaksi vettä sekoittuvat toisiinsa, eli sieltä likaviemäristä menee vettä sinne puhtaan veden puolelle, ja etteikö siitä tule hirveä ongelma ja bakteeria saasta koko kaupunkiin. Mutta sitten seuraavan päivänä lehdessä sitten kaupungin insinööri rauhoitti ja sanoi, että se on mahdottomuus siellä makean veden, siellä puhtaan veden puolella on niin paljon suurempi paine, että ei sinne mikään likavesi voi sekoittua. Tämä kuvaa meille sellaista hengellistä tilannetta, että Jumala tahtoo, että meissä on niin paljon elävää vettä, että maailman saasta ei tartu meihin, että meissä on oikein painetta ulospäin hänen kirkkauttaan ja hänen voimaansa, että maailman henki oikein pakenee. Koska sana sanoi, että totinen valkeus voittaa kaiken koko pimeyden. Ja meidät hänen seurakuntansa on kutsuttu olemaan totinen valkeus. Kutsuttu voittamaan kaikki koko pimeys. Siellä sanotaan ilmestyskirjassa, että se uskollinen ja totinen, hän ratsastaa valkoisella hevosella. Ja hän on lähtenyt voittajana voittamaan. Ja hän on kutsunut meidät perässään voittajina voittamaan. Seuraamaan häntä teossa ja totuudessa ja heittämään sanan suoloja, heittämään evankeliumin sanaa ja evankeliumin voimaa sinne maailman pimeille saastaisille vesilähteille, että siellä tulisi muutos, että siellä näkyisi Kristuksen kirkkaus. Että sinne ilmestyisi Jumalan voima. Meidät on kutsuttu olemaan valona ja kutsuttu olemaan suolana. Minä muistan joitakin vuosia sitten, te varmaan kristillisestä televisiosta jostain tunnette sellaisen vanhan saarnaajan kuin Sambach. Sambach. Sambach, how you say it? Sambach. Niin hän meni New Yorkiin, sinne oliko se Harlemiin, sinne oikein kaikkein pahimmalle alueelle. Ja sitten kun hän aloitti sitä telttakokoussarjaa siellä, niin hän nuhteli niitä pastoreita, jotka oli jättäneet seurakunnan ja muuttaneet sieltä pois. Ja sitten hän sanoi, että jos te ette suolaa täällä sanan suolalla, niin liha alkaa mätänemään vielä enemmän tässä kaupungin osassa. Kun minä olin sellainen pieni poika, niin Meillä ei ollut jääkaappia eikä ollut pakastinta ja sitten siellä kellarissa oli aina sitten se tiino, joka oli täynnä suolavettä ja sitten liha oli siellä suolavedessä ja sitten sen lihan päällä oli kiviä. Mutta joskus tapahtui sillä tavalla, että jos ei sitä kiveä oikein laittanut huolellisesti siihen lihanpotkan päälle, että se putosi pois ja putosi sinne tiinun pohjalle ja sitten se potka nousi pinnalle ja se alkoi mätänemään ja siihen tuli matoja. Ja näin uskovakin, jos uskova tulee pois siitä Kristuksen suolavedestä, niin ennen pitkä alkaa mätä lihaa haisemaan. Ja jos me ei muisteta suolata pimeää maailmaa sanan suolla, niin siellä tapahtuu aina vain enemmän ja enemmän pahoja tekoja, enemmän ja enemmän jumalattomuutta. Liian moni on laittanut niin kuin nyrkkeilijä, joka tulee vanhaksi ja huomaa, että hän ei enää jaksa, niin pistää hanskat naulaan ja toteaa, että minä lopetan tämän homman. Ja liian moni uskova on pistänyt hanskat naulaan ja antanut periksi ja todennut, että maailma on liian paha. Mutta minä uskon, että Jumala on antanut sanan kaikille sukupolville tehdä työtä hänen valtakuntansa hyväksi. Eikä meidän tarvitse katsoa sitä, että kuinka paha maailma on, vaan meidät on kutsuttu maistamaan, että kuinka hyvä Herra on. Eli me saamme tulla joka päivä ja maistaa ja koittaa, että kuinka hyvä Herra on. Mutta sitten pimeä maailma maistaa meistä, kuinka hyvä Herra on. Mutta jos me vaellamme kelvottomasti, niin pimeä maailma ei pääse maistamaan kunnon hedelmää. Se maistaa ehkä sellaisen kuivettuneen hedelmän tai jopa mädän hedelmän. Mutta Jumalan tahto on, että pimeä maailma saa tulla maistamaan meistä Kristushedelmän, Kristuksen kirkkauden. Se Kristuksen hedelmä, se on siellä, tai se hengen hedelmä, niin se siinä sana hedelmä on yksikössä, vaikka sitten luetellaan, onko siellä peräti 9 erilaista asiaa vai kuinka monta niitä on. Niin puhutaan koko ajan yhdestä hedelmästä. Eli se yksi hedelmä sisältää ne kaikki asiat. Eli yksi kristitty voi olla täynnä sitä yhtä hengen hedelmää, joka sisältää nämä kaikki osa-alueet, rakkauden ja pitkämielisyyden ja sävyisyyden ja kaikki nämä alueet, mitä sana luettelee, mitä hengen hedelmä on. Niin nämä kaikki voi olla yhdessä uskovassa. Ja pimeä maailma voi tulla maistamaan sitä hedelmää ja todeta, että Kristus on hyvä. Kannattaa kääntyä hänen puoleensa. Sitten toisilla sanan kohdilla kuvataan, että meitä luetaan niin kuin elävää kirjettä. Meitä ei ole kirjoitettu kynällä eikä musteella, vaan Jeesuksen verellä on kirjoitettu pelastussanoma meidän sydämimme. Eli meitä luetaan kuin elävää kirjettä. Mutta entä sitten, jos se kirje on oikein paljon maailman saastuttama, niin me ymmärrämme, että jos tuolla luojassa maailmassa joskus postipoika toi meille kirjeen ja hän on pudottanut sen kuralätäkköön, kun hän on tuomassa sitä, niin me emme saa sitä tekstistä selvää. Ja sama on meidän ongelmamme, jos me rakastumme tähän maailmaan, niin meistä ei enää näy Kristuksen kirkkaus. Ei näy enää niin selvää tekstiä, että maailma voisi kääntyä. Ja tämä on juuri se sellainen aika, missä on tällainen sekoittuneisuus tapahtunut. Ei enää eroiteta. Jumalan kansa ei erottaudu riittävän selkeästi, ja voisiko sanoa oikein räikeästi, pitäisi erottautua maailmasta. Jumalan tahto on aina, että seurakunnan ja maailman välillä on selvä ero. Vanhan testamentin kirjoitus sanoi, että syntiset eivät kestä vanhurskasten seurakunnassa. Tänä päivänä se tahtoo olla päinvastoin, että se synti viihtyy liian hyvin. Silloin kun siellä Walesissa oli aikanaan, Walesin maakunnassa, Britanniassa oli herätys, niin kerrotaan, että se oli niin voimallinen, että jos joku ulkopuolelta Walesin tuli käymäänkin siellä, niin hänen täytyi valita, että tekeekö hän parannuksen vai lähteekö hän pois. Hengen läsnäolo oli niin voimallinen. Ja sitä tarkoittaa tämä kirjoitus, että syntiset eivät kestä vanhurskasten seurakunnassa, että he joko tekevät parannuksen ja muuttuvat Kristuksen kaltaiseksi tai menevät pois. He eivät voi olla siellä. Niin kuin Paavali kirjoittaa, että kun seurakunta on tullut yhteen ja sitten sinne tulee uskosta osaton tai opetuksesta osaton, niin sitten kaikki profetoivat ja langettavat hänestä tuomion. Eli pyhä henki tuo synnin julki. Ei pyhä henki itsessään tuomitse sitä henkilöä, vaan tuo synnin julki, että synti tulisi tuomituksi, että ihminen tekee parannuksen. Että hän eräänä päivänä voi päästä taivaan
päädy porteista sisälle kaupunkiin. Siksi synti on sellainen asia, jota vastaan täytyy jatkuvasti taistella. Pauli kirjoittaa siellä jossain, että te ette ole vielä verille asti tehneet vastarintaa syntiä vastaan. Meillä täytyisi olla niin pyhä viha syntiä vastaan, että me haluamme vastustaa sitä verille asti. Meille täytyy Jeesus tulla niin rakkaaksi, että me verille asti vastustamme syntiä, synnin valtaa ja voimaa, emmekä anna tuumaakaan periksi. Että Jumalan kirkkaus voi ilmestyä meissä. Sitten minä luen täältä tästä alueesta, Johanneksen ensimmäisestä kirjeestä, sen alusta joitakin jakeita. Mikä on alusta ollut, minkä olemme kuulleet, minkä omin silmin nähneet, mitä katselimme ja käsin koskettimme, siitä me puhumme elämän sanasta. Ja elämä ilmestyi, ja me olemme nähneet sen, ja todistamme siitä, ja julistamme teille sen iankaikkisen elämän, joka oli Isän tykönä ja ilmestyi meille. Minkä olemme nähneet ja kuulleet, sen me myös teille julistamme, että teilläkin olisi yhteys meidän kanssamme, ja meillä yhteys Isän ja hänen poikansa Jeesuksen Kristuksen kanssa. Tämä me kirjoitamme, että meidän ilomme olisi täydellinen. Ja tämä on se sanoma, jonka olemme häneltä kuulleet ja jonka me teille julistamme, että Jumala on valkeus ja ettei hänessä ole mitään pimeyttä. Jos sanomme, että meillä on yhteys hänen kanssaan, mutta vaellamme pimeydessä, niin me valhettelemme, emmekä tee totuutta. Mutta jos me valkeudessa vaellamme, niin kuin hän on valkeudessa, niin meillä on yhteys keskenämme, ja Jeesuksen Kristuksen, hänen poikansa veri puhdistaa meidät kaikesta synnistä. Jos sanomme, että ettei meillä ole syntiä, niin me eksytämme itsemme, ja totuus ei ole meissä. Jos tunnustamme syntimme, on hän uskollinen ja vanhurskas, niin että hän antaa meille synnit anteeksi ja puhdistaa meidät kaikesta vääryydestä. Jos sanomme, että me ole syntiä tehneet, niin me teemme hänet valhettelijaksi ja hänen sanansa ei ole meissä. Eli tämä on sellainen perusläksy, joka meidän tulee oppia. Ja Jumala on uskollinen. Aina kun me lankeamme pois, niin meidän täytyy palata hänen tykönsä ja tehdä aidosti ja oikeasti parannusta. Tässä ajassa on ongelma siinä, että synnille laitetaan aina sellaisia uusia, vähän lievempiä nimiä. Pidetään kaikenlaisia seminaareita ja muita ja sellaisia uudistusseminaaria, mutta todellinen uudistus aina lähtee Kristuksen ruumiissa parannuksen tekemisen kautta. Ja jokainen suuri herätys historiassa, on se sitten alkanut missä tahansa, niin se on alkanut aina siitä, että Kristuksen ruumiissa on ensin tehty parannusta ja sitten on saatu ylösnousemuksen voima ja kyetty saavuttamaan pimeä maailma. Minä kohtaan hyvin paljon siellä Suomessa sellaisia veljiä ja sisaria, jotka sanovat, että se kenttä, missä minä teen työtä, se on niin kova, että siellä on mahdottomuus saada hedelmää. Mutta sitten minä olen koittanut sellaisella rakkaudellisella pienellä kysymyksellä kysyä, että mutta entäpä jos se kovuus onkin sinun sydämessäsi? Jos ei sittenkään se kenttä ole niin kova, vaan sinun sydämesi on tullut kiveksi Herran edessä ja sen tähden ei hedelmää synny. Paavali kehoittaa meitä katselemaan itseämme Kristuksen kuvastimesta. Ja sitten hän kehoittaa, että jos me olemme ymmärtäväisiä katselijoita tai kuuntelijoita, niin että me muistaisimme, minkälaista tekoa me olemme. Tai jos Kristus peilaa meitä tänäkin iltana hänen kuvastimensa ääressä, että me emme taas huomenna jo unohtaisi sitä, että mitä me näimme, mitä me koimme, mitä me kuulimme, mitä Jumala meidän sydämellemme puhui. Hän puhuu sitä varten, että me muutumme, että me vähennemme joka päivä, että Kristus meissä kirkkauden toivo saa kasvaa, enentyä ja lisääntyä. Että kaikki se taivaallinen saa lisääntyä. Se on hengellistä kasvua, kun hengen hedelmä lisääntyy, kaikki taivaalliset asiat lisääntyvät, uskon teot lisääntyvät, uskon rukoukset voimistuvat. Kaikki nämä taivaalliset asiat, että ne lisääntyvät ja enentyvät. Se on kasvun merkki. Niin kuin me täällä luonnollisessa maailmassa kasvatamme lapsiamme, niin me huomaamme aina, että nyt tuo kaveri on oppinut tuon asian. Nyt se ei lyö enää päätä seinään tai nyt se ei tee tota ja tota ikävää asiaa. Ja me näemme, että nyt on kasvua tapahtunut. Ja näin Jumala haluaa nähdä ja hän iloitsee siitä, jos hän näkee meissä tapahtuvan kasvua jatkuvasti. Minä oikein kehoitan oikein rakkaudessa pyrkimään sellaisesta paikalle pysähtyneisyydestä irti. Rukoilemaan oikein Jumalalta armoa, että Herra, minä haluan kasvaa. Minä haluan, että sinä, Kristus, enennyt minussa, lisäännyt minussa ja minä haluan vähetä. Ja minä haluan, että vanha Aatami on ristiinnaulittu Kristuksen kanssa. Se tekee joskus lihalle kipeää, kun sitä vanhaa Aatua ristiinnaulitaan. Joku voi tulla ristiinnaulitsemaan sitä sillä tavalla, että hän sanoo jonkun pahan sanan sinun elämääsi ja sinun rakkautesi testataan siinä hetkessä. Joku voi tulla tekemään jonkun ikävän teon sinua vastaan ja silloin sinun rakkautesi koitellaan, että onko sinun vanha Aatamisi tai vanha Eevasi jo kuollut vai vieläkö se vastaa samalla mitalla takaisin. Rakkaus ei vastaa samalla mitalla, vaan rakkaus kääntää toisen posken. Minä olin joitakin vuosia sitten pitämässä kokousta Etelä-Suomessa ja sinne kesken saarnan Jumala näytti minulle ilmestyksen ja antoi sellaisen kuvan, että minkälaisen elävän kristityn tulisi olla, joka vaeltaa rakkaudessa. Hän näytti ilmestyksen sellaisen lasten sellaisen muovisen, sellaisen pehmeän pallon, joka yleensä täytetään ilmalla, mutta sitten hän sanoi, että entäpäs jos tämä pallo täytetään vedellä ja sitten siihen pallon kylkeen isketään nyrkillä niin kovaa kuin pystytään, niin siihen tulee monttu. Mutta sitten sitä katsotaan minuutin kuluttua, niin se on hakenut sen pyöreytensä jo heti takaisin. Ja Jumala sanoi, että kristityn tulee olla tällainen, että vaikka niitä iskuja tulee, että hän nopeasti hakee Kristuksen mielen, Kristuksen rakkauden. Koska jos me emme hae niissä tilanteissa, jossa meidän vanha Aatua ristiin naulitaan tai sieluvihollinen tulee koettelemaan meidän uskon perustusta, jos me emme hae niissä nopeasti Kristuksen mieltä, niin sitten ne katkeruuden juuri pääsee sisällä meidän sydämeemme. Ja siitä varoitetaan hyvin voimallisesti Jumalan sanossa, ettei mikään katkeruuden juuri saa sijaa teissä teidän sydämessämme. Katkeruus on sellainen asia, joka hyvin herkästi saa valtaa. Mutta Jumala tahtoi, että katkeruudella ei ole mitään valtaa. Noita Simon oli siellä apostolien teoissa tullut ihan aidosti uskoon, kun Filippus oli julistanut hänelle Jumalan sanaa, mutta sitten kun apostolit tulivat sinne ja alkoivat rukoilemaan uskovien puolesta, että he täyttyivät pyhällä hengellä, niin he paljastivat noita Simonin sydämen asenteen, koska noita Simon, joka oli tehnyt kyllä parannuksen, mutta sydämen asenne ei ollut vielä korjaantunut, niin sitten hän halusi, että kenen päälle hän laittaa myös kätensä, että hän sai saman lahjan, joka apostoleilla on, ja hän tarjosi rahaa sen lahjan hinnaksi. Mutta sitten apostolit sanoivat, että ei se Jumalan lahja ole rahalla ostettavissa. Sinun sydämesi ei ole oikea Jumalan edessä, on täynnä katkeruuden sappea ja vääryyden siteitä. Ja sitten noita Simon pyysi armoa ja pyysi rukoilemaan puolesta, ettei hän joutuisi kadotukseen, vaan että se katkeruus poistuisi hänen sydämestään. Ja tässä kohdassa, minkä luin Markuksen evankeliumi 11. luvusta, missä puhuttiin vuorten siirtämisestä, niin siinä sanotaan, että kun te seisotte ja rukoilette, niin antakaa anteeksi, jos kenellä on jotakin toinen toistansa vastaan. Ja minä uskon, että tämä kohta ei ole sattumalta heti siinä perässä, kun Jeesus opettaa, että miten se vuori lähtee liikkeelle. Vaan anteeksi antamattomuus on yksi syy siihen, että usko ei toimi ja vuori ei liiku. Eli monta kertaa vuori lähtee liikkeelle sen jälkeen, kun sydämestä nousee anteeksi antamus. Me olemme ehkä sillä tavalla itsekkäitä, että me aina odotamme, että joku toinen tulee pyytämään anteeksi ja antaa meille anteeksi, mutta Jumala sanoi, että kun te seisotte ja rukoilette, niin antakaa anteeksi. Se täytyisi aina lähteä meistä se, tai aina katsoa omaa suhde Kristuksessa. Me helposti vaadimme toinen toistamme aina tilille ja parannukseen, mutta aina täytyy lähteä siitä, että minä lähden Kristuksen kuvastimen äärestä käsittelemään tätä ongelmaa. Ja jos Jumalan osoittaa joskus seurakunnan keskellä, että joku ihminen vaeltaa synnissä ja todetaan, että häntä on siitä nuhdeltava, niin ennen kuin sitä nuhtelua lähtee tekemään, niin on aina hyvä mennä Kristuksen kuvastimen ääreen ja kysyä ensin, että Herra, onko minun elämässäni jotakin poispantavaa. Että ei käy sillä tavalla, että siellä onkin kaksi sokeaa, jotka molemmat lankeavat kuoppaan. Ja nähdään rikka siellä toisen silmässä, eikä huomatakaan malkaa omassa silmässä. Ja kaikki se nuhtelu parannukseenkin, se täytyy lähteä rakkaudesta ja nöyryydestä. Rakkaudesta iankaikkista sielua kohtaan. Sitten vasta kovimpana aseena siellä sitten, jos on jotakin nuhdeltu esimerkiksi haureuden ongelmasta, niin sitten vasta kovimpana aseena siellä Paavali sitten viimeisenä keinona sitten sanoi, että kun minä ja te, siis minä, Paavali itse ja sitten seurakunnan vanhimmat ja pyhä henki olemme yhteen tulleet, niin sellainen, joka tällaista harjoittaa, niin on hyljettävä saatanan haltuun. Eli vasta tällaisessa ääritapauksessa sitten käytetään tätä kaikkein kovinta asetta, mutta muutoin käytetään aina nuhtelua rakkaudessa. Että ihmiset vaeltaisivat jumalisesti, eläisivät Kristukselle tämän lyhyen muukalaisuuden ajan. Raamattu vertaa tätä aikaa, minkä me elämme täällä ajassa, että se on kämmenen leveys iankaikkisuuteen verrattuna. Eli meidän päivämme ovat täällä lyhyet. Ollaan me sitten nuoria tai vähän vanhempia, niin päivät ovat lyhyet. Ja meidän kannattaa joka päivä ajatella, että miten minä käytän aikani. Iloitseeko taivaallinen isä siitä, mitä minä teen ja mitä minä touhuan, ja onko minun elämässäni aikaa Jumalalle? Siellä sanotaan, että älkää saattako murheelliseksi Jumalan pyhää henkeä, joka on teille annettu sinetiksi lunastuksen päivään saakka. On siis kaksi mahdollisuutta. Joko pyhä henki iloitsee meissä siitä, mitä me teemme, tai sitten on toinen mahdollisuus, että pyhä henki murehtii meissä, mitä meidän elämässämme on tapahtumassa ja menossa. Siksi meitä varoitetaan, älkää saattako murheelliseksi Jumalan pyhää henkiä. Eli isä tahtoo, että pyhä henki meissä, hänen henkensä, iloitsee ja riemuitsee siitä, että mitä me teemme. No sitten on sellainen kysymys, että joku kysyy elämässään aivan vilpittömästi, että onko tämä ja onko tämä asia syntiä. Jos minä teen näin, onko se syntiä? Jos minä teen noin, onko se syntiä? No siihen minä uskon, että auttaa sellainen yksi keino testata sydäntä, että elänkö minä synnissä, niin aseta niissä kaikissa elämäntilanteissa, mitä sinä teet, mitä sinä valitset. Kysy sydämeltäsi, että tekisikö Jeesus tällä tavalla kuin minä teen. Minä uskon, että jos se ihmisen sydän aivan ole paatumuksen tilassa, niin sydän hyvin nopeasti vastaa, että kyllä tai ei. Minä voin ottaa näitä karkeampia asioita. Ennen vanhaan sanottiinkin, että tietyssä kirkkokunnissa ei olekaan muuta syntiä kuin viina ja tupakka, ettei sydämen tilasta puhuttu mitään. Niin sinä voit ajatella, että joku tupakkamies tulee siihen herran eteen ja testailee, että no onko tämä sätkän polttaminen syntiä vai ei. No sitten hän rupeaa miettimään, että no jos Jeesus istuisi tuohon nojatuoliin ja pistäisi sätkän suuhun, niin kyllä se vähän tuntuisi karkealta. Sitten hän tajuu, aha, tämä on syntiä, minun täytyy heittää, mä en halua enää olla savupiippu, mä pistän sen pois. No sitten tulee viinamies sinne krokin kanssa ja miettii, että miltä se näyttäisi se viinalasi siellä Jeesuksen kädessä. Ja se tuntuu hirveältä ja hän viskaa sen pois ja tekee parannuksen. No sitten tulee se, joka on täynnä sitä katkeruuden ja vääryyden sappeja ja siteitä ja tulee sinne Herran eteen ja ajattelee, että minkä näköinen se Jeesus olisi, jos Jeesus olisi täynnä katkeruutta. Hän tajuaa, että voi, se olisi hirveää ja kauhistuttavaa ja hän tekee parannusta ja haluaa vapautua katkeruudesta. Ja näin me voimme testata meidän elämää ja sydäntämme, että onko meidän motiivit, ajatukset, aivoitukset oikeat Herran Jumalan edessä. Vaellammeko me valkeudessa? Vai onko sielun vihollinen päässyt meitä eksyttämään? Niin kuin sana sanoi, että hän käy ympärillä niin kuin kiljuva jalopeura, kenet hän saisi niellyksi tai pääsi nielemään. Mutta jos me vaellamme valkeudessa, meidän elämämme on veren alla, niin tällä kiljuvalla jalopeuralla ei ole valtaa. Sillä ei ole hampaita. se ei voi tehdä mitään. Ja on kaksi asiaa, minkä kautta sielun vihollinen tulee, niin ennen kaikkea se tulee valheen kautta. Aina se tulee meille valehtelemaan. Se valehtelee meille toinen toisestamme, se sanoo, joo, tuo uskova on sellainen, ja se tulee sanomaan, että joo, tämä kenttä on niin kova, että sä et voi tehdä mitään. Ja sitten toinen alue, missä sieluvihollinen toimii aktiivisesti, aina on epäilys ja epäusko. Sieluvihollinen alkoi siellä epäilyksen ja valheen kautta pettää Eevaa siellä paratiisissa, ja hän onnistui siinä. Samalla tavalla hän toimii edelleen. Hän sanoi Eevalle, että ette te kuole, vaikka te syötte tästä hyvän ja pahan tiedon puusta. Mutta Jumala oli sanonut, että siitä ei saa syödä. Ja Eeva lankesi siihen valheeseen, mutta he kuolivat hengellisesti. Mutta kuitenkin se, mitä Jumala oli sanonut, että he kuolevat, niin se tapahtui, mutta he kuolivat hengellisesti. Sitten hän toi epäuskoa Jumalaa kohtaan, että ei se ole niin tärkeää, että vaikka te otatte tästä yhdestä puusta. Ja näin sieluvihollinen tulee aina naruttamaan ja yrittää eksyttää meitä pois totuudesta. Mutta jos meillä on sitä painetta sinne makean veden puolelle, sinne elävän veden puolelle, niin ei sieltä likaviemäristä tule mitään. Sillä ei ole mitään valtaa. Kun ajatellaan, että on oikein kunnolla valoa jossakin, vaikka ajatellaan jossakin jääkiekko kaukalossa, vai missä ne puhuu siellä aina, että siellä on oikein niin ja niin monta sataa luksia valoa, niin me ymmärrämme, että kun valoa tulee lisää, niin pimeys pakenee. Ja näin kristityn elämä, että kun totinen valkeus ilmestyy, niin se voittaa kaiken koko pimeyden. Ja tähän meidät on kutsuttu loistamaan tätä ihmeellistä, totista, taivaallista valkeutta Kristuksessa Jeesuksessa. Ja siihen minä haluan oikein kannustaa oikein tässä Astoriankin kohdalla niin jokaista uskovaa loistamaan Kristuksen valkeutta. Ja rakastamaan toinen toista teossa ja totuudessa. Pimeä maailma ei käänny sen tähden, että seurakunnan keskeltä puuttuu keskinäinen rakkaus. Pimeä maailma kääntyy, kun he näkevät, että meidän keskellämme on keskinäinen rakkaus. Se sanotaan, että siitä kaikki tuntevat teidät minun opetuslapsikseni, että teillä on keskinäinen rakkaus. Ja taas toistepäin käännettynä, siitä kaikki eivät tunne teitä minun opetuslapsikseni, että teiltä puuttuu keskinäinen rakkaus. Nämä asiat täytyy aina nähdä, että ne on joko tai, joko on keskinäinen rakkaus tai sitten sitä ei ole. Mutta jos sitä on, niin pimeä maailma reagoi ja toteaa, että teissä on Kristus, me haluamme kääntyä. Teissä on rakkaus, teissä on jotakin enemmän, mitä meillä on. Ja he haluavat tulla Kristuksen tyköön. Ja kokea tämän ihmeellisen uuden elämän voiman. Ja ei vain kokea, vaan alkaa elämään iankaikkista elämää. Hyvin usein siellä Suomessa, kun minä keskustelen joidenkin uskomattomien ihmisten kanssa, niin joku sanoo, että katsellaan sitten näitä iankaikkisen elämän kysymyksiä sitten rajan toisella puolella. Mutta se on liian myöhäistä katsella näitä asioita rajan toisella puolella. Iankaikkinen elämä on alkanut sinä päivänä, kun me olemme antaneet elämämme Jeesukselle, Kristukselle. Ja sen kohdalla, joka ei vielä ole kääntynyt, niin iankaikkinen elämä alkaa sinä hetkenä, kun Jeesus tulee tällaisen ystävän sydämeen. Jeesus sanoi siellä Lasaruksen haudalla, kun Martta epäili siellä ja sanoi, että se ruumishan jo haisee, että se on mahdottomuus. Että minä uskon, että Lasarus on heräävä viimeisenä päivänä, niin Jeesus sanoi, että minä olen ylösnousemus ja elämä, joka elää ja uskoo minuun, ei ikinä kuole. Koska me elämme ja uskomme häneen, niin me emme ikinä kuole, eli meissä on iankaikkinen elämä. Siksi ei tarvitse murehtia, että jos me vaellamme valkeudessa, seuraamme häntä teossa ja totuudessa, että minä päivänä elämän lanka katkeaa. Se ei olekaan niin tärkeä se raja, vaan se raja, että me olemme vastaanottaneet Jeesuksen henkilökohtaisena vapahtajanamme ja että me vaellamme valkeudessa. Siihen meidät on kutsuttu ja siihen meidät on kutsuttu elämään. Minä luen tähän loppuun vielä muutamia jakeita Johannes 15 ja iloitsen, että olette olleet näinkin pitkälle kärsivällisiä. Johannes 15 ja 1. Minä olen totinen viinipuu ja minun isäni on viinitarhuri. Jokaisen oksan minussa, joka ei kanna hedelmää, hän karsii pois. Ja jokaisen, joka kantaa hedelmää, hän puhdistaa, että se kantaisi runsaamman hedelmän. Te olette jo puhtaat sen sanan tähden, jonka minä olen teille puhunut. Pysykää minussa, niin minä pysyn teissä. Niin kuin oksa ei voi kantaa hedelmää itsestään, ellei se pysy viinipuussa, niin ette tekään, ellette pysy minussa. Minä olen viinipuu, te olette oksat, joka pysyy minussa ja jossa minä pysyn. Se kantaa paljon hedelmää, sillä ilman minua te ette voi mitään tehdä. Jos joku ei pysy minussa, niin hänet heitetään pois niin kuin oksa, ja hän kuivettuu, ja ne kootaan yhteen, ja heitetään tuleen, ja ne palavat. Jos te pysytte minussa, ja minun sanani pysyvät teissä, niin anokaa mitä ikinä tahdotte, ja te saatte sen. Siinä minun isäni kirkastetaan, että te kannatte paljon hedelmää, ja tulette minun opetuslapsikseni. Niin kuin isä on minua rakastanut, niin minäkin olen rakastanut teitä. Pysykää minun rakkaudessani. Jos te pidätte minun käskyni, niin te pysytte minun rakkaudessani, niin kuin minä olen pitänyt isäni käskyt ja pysyn hänen rakkaudessaan. Tämä minä olen teille puhunut, että minun iloni olisi teissä ja teidän ilonne tulisi täydelliseksi. Tämä on minun käskyni, että te rakastatte toisianne niin kuin minä olen teitä rakastanut. Sen suurempaa rakkautta ei ole kenelläkään kuin että hän antaa henkensä ystäväinsä edestä. Te olette minun ystäväni, jos teette, mitä minä käsken teidän tehdä. En minä sano teitä palvelijoiksi, sillä palvelija ei tiedä, mitä hänen herransa tekee, vaan ystäviksi minä sanon teitä, sillä minä olen ilmoittanut teille kaikki, mitä minä olen kuullut isältäni. Te ette valinneet minua, vaan minä valitsin teidät ja asetin teidät, että te menisitte ja kantaisitte hedelmää ja että teidän hedelmänne pysyisi, että mitä ikinä te anotte isältä minun nimessäni, hän sen teille antaisi. Sen käskyn minä teille annan, että rakastatte toisianne. Jos maailma teitä vihaa, niin tietäkää, että se on vihannut minua ennen kuin teitä. Jos te maailmasta olisitte, niin maailma omaansa rakastaisi, mutta koska te ette ole maailmasta, vaan minä olen teidät maailmasta valinnut, sen tähden maailma teitä vihaa. Ja me hiljennymme rukoukseen. Rakas taivaallinen Isä, me tulemme eteesi Jeesuksen Kristuksen nimessä ja koroitamme Jeesuksen nimen ja veren yli kaikkien nimien ja valtojen ja voimien ja tuomme tämän loppurukouksenkin kautta, Isä, sinun moninaisen viisautesi julki tiettäväksi kaikkien taivaallisten hallitusten ja valtojen ja voimien tietoon ja julistamme, että Jeesus Kristus on Herra ja kuningasten kuningas ja julistamme, että hän on totinen valkeus ja julistamme, että ei hänessä ole mitään pimeyttä ja julistamme, että totinen valkeus voittaa kaiken koko pimeyden. Halleluja. Kiitämme Herra oikein, että siellä sydänten kammareissa oikein totinen valkeus voittaa tässäkin hetkessä kaiken pimeyden. Ja Isä, jos siellä on syntiä, niin me kiitämme, että poikasi Jeesuksen Kristuksen veri puhdistaa kaikesta synnistä, kaikesta saastasta. Ja kiitämme, että se vapauttaa kaikesta katkeruudesta, vilpistä, vääryydestä. Halleluja. Me ylistämme sinua, kaikki valtias Jumala. Poikasi Jeesuksen veren kautta tulemme sinne kaikkein pyhimpään armoistuimen eteen, halleluja. Ja kiitämme, että tuon ihmeellisen veren kautta meillä on pääsy armoistuimen eteen, halleluja. Ja kiitämme, Herra, että syntikysymys on ratkaistu jo ristillä, kun Jeesus huusi, se on täytetty. Silloin meidän lunastuksemme sinetyitiin, halleluja. Kun hänen verensä vuoti ja hän kuoli meidän puolestamme ja hän ylös nousi ja hän elää, halleluja. Ja kiitämme tällä hetkellä terveydestä jonkun niskan ja kiitämme kurkun kohdalla terveydestä. Jeesus, sinun nimessäsi on parantava valta ja voima, halleluja. Ja sinun nimessäsi julistamme tälle kurkulle ja julistamme niskalle terveyttä jossakin savimajassa tänä iltana. Ja kiitämme, että Herra, sinä olet meidän parantajamme. Kiitämme, että sinä olet verelläsi oikein sinetöidyt tuon parantumisliiton, halleluja. Me ylistämme sinua, kaikki valtias Jumala. Kiitämme oikean hartian kohdalla terveydestä. Jeesus, sinun nimessäsi ja veressäsi, tulkoot oikea hartia ja olka nivel terveyksi, Jeesus. Jeesuksen Nasarin nimessä ja veressä ja kipu lähteköt Jumalan kunniaksi ja kiitokseksi. Ole ylistetty, kiitetty, koroitettu, Herrain Herra ja kuningasten kuningas, halleluja. Ja kiitos, että siellä niskassa tapahtuu jotakin taivaallista luomistekoa, että semmoinen krooninen kipu pakenee Jeesuksen nimen ja veren edessä, halleluja. Me ylistämme sinua, kuningas, kaikki valtias, halleluja. Kiitämme, että sinä olet totinen Jumala. Kiitämme, että sinä olet tulen Jumala, halleluja. Ja kiitämme, että tuo liekki on tänäkin iltana saviastioissa, ettei tuo suunnattoman suuri voima näyttäisi tulevan ihmisestä, vaan se on Jumalan voima, halleluja. Me ylistämme, että tuo liekki on tänäkin iltana asennettu meidän saviastioihimme, että me saamme kerskata Jeesus sinusta, sinun teoistasi, sinun valtakunnastasi, sinun voimastasi, halleluja. Ole ylistetty, kuningas, kaikki valtias, kiitämme oikean longan kohdalla terveydestä tässä hetkessä ja nyt Jeesuksen nimessä. Tule lonkka terveeksi Jumalan kunniaksi ja kiitokseksi, halleluja. Ja kiitos, että katkeruus lähtee jostakin sydämestä Jeesuksen nimessä ja veressä. Ja tuo sydän saa rauhan ja levon, halleluja, ja terveyden, halleluja. Me ylistämme, että katkeruus lähtee Jeesuksen nimessä ja veressä juurineen ulos, halleluja. Onko se oikein reväistään juurineen ulos, halleluja. Me ylistämme sinua, Herra kuningas, kaikki valtias, halleluja, jonka valtaistuinta kerubit kannattavat. Kiitämme, että heikkouden henki pakenee Jeesuksen nimen ja veren edessä. Masennuksella ei ole mitään valtaa, vaan valta on Jeesuksella. Ja minä puhun sulle, masennus, lähde jostakin savimajasta tässä hetkessä ja nyt Jeesuksen nimessä. Ja oikein laskeutukoon tuohon sydämeen ilo ja riemu Jeesuksen Kristuksen nimessä. Kiitämme, että masennus on poissa ja Jeesus Kristus on Herra. Hän on kuningas, hän on vapahtaja, elämänantaja, halleluja. Ole ylistetty. Kiitämme oikean polven kohdalla terveydestä ja nuhtelemme kipua Jeesuksen nimessä ja käskemme sen vaikenemaan ja julistamme, että tulkoon oikein taivallista öljyä tuohon niveleen pyhässä hengessä ja kaikki se kulmavauri oikein kasvakoon kohdalleen ja tulkoon se polvi entiselleen ja tulkoon siihen nuoruuden voima Jeesuksen Kristuksen nimessä ja veressä. Kiitos, Isä, että siellä on tuli jossakin oikeassa polvessa Jumalan kunniaksi, kiitokseksi, halleluja. Me palvomme sinua, kaikki valtias Jumala, kiitämme vasemman nilkan kohdalla terveydestä. Kiitämme, että olet uutta luova Jumala, halleluja. Kiitämme, että se kipu väistyy ja tulee terveys, halleluja. Kiitos, että kosketat vasenta nilkkaa. Kiitos, että se kaikki sellainen kävely on ongelmasta nilkasta, se väistyy Jeesuksen nimessä. Sellainen nilkutus päättyy Jeesuksen nimessä, Jumalan kunniaksi, kiitokseksi. Kokeeko se koko jalka Jumalan voiman? Se on jotenkin väärässä asennossa ja Jeesuksen nimessä jalkaan oikein palautukoon ryhti. Jeesus, sinun kunniaksesi, kiitokseksesi. Jeesus, sinun nimessäsi me rukoilemme, palvomme, ylistämme. Kiitämme, että sinun voimasi on jossakin vatsassa ja kiitämme, että tuo vatsa tulee terveeksi Jumalan kunniaksi ja kiitokseksi. Halleluja, me ylistämme, Herra. Kiitämme, että kosketat, halleluja. Kiitämme, että siellä kaikki tulee kohdalleen ja kaikki ne hapotkin tulee tasapainoon Jeesuksen nimessä ja kaikki sellainen närästys loppuu Jeesuksen nimessä. Herra, sinä olet ihmisen luonut ja sinä kykenet korjaamaan, halleluja, ja palauttamaan kehon entiselleen, halleluja. Isä, me poljemme kaikkia olkoon se minkä nimistä tai laatuista tahansa, niin Isä, me julistamme terveyttä, parantumista sinun siipiesi suojassa. Kiitämme, Herra, että sinun suojassasi, siipiesi alla on terveys, on elämä, on ilo ja on yltäkylläisyys. Halleluja. Ihmisen poika on tullut, että meillä on elämä ja on ilo, on terveys ja on yltäkylläisyys. Ja sielun vihollinen tuu tappamaan ja tuhoamaan ja varastamaan. Mutta Herra, sinä tulit, että meillä on elämä, on tulevaisuus, on toivo. toivo on rakkaus, halleluja. Herra, siunaa näitä rakkaita taivaallisissa Kristuksessa Jeesuksessa. Herra, voitele jokainen lahja, jonka olet uskonut. Ja jos lisää uskot, niin anna laskeutua siihen voitelua. Ja anna voimaa toteuttaa, mitä olet puhunut, halleluja. O resedekenti, Herra, oikein näyn vahvistua, halleluja. Herra, me ylistämme ja kiitämme. Ja annamme armoa, että tämä seurakunta kasvaa, Jeesus, sinun nimessäsi. O resedekente, beresente de glori. Herra, me emme tiedä, miten sinä sen teet, mutta me annamme kasvua Jeesuksen Kristuksen nimessä. O kuolemisen ja kuihtumisen sijasta me julistamme, että tämä seurakunta kasvakoot ja enentiköt Jumalan voimasta Jeesuksen nimessä ja veressä. O resedekente de glori. Me oikein murramme ne kaikki kuoleman paulat ja teljet ja julistamme, että tämä seurakunta oikein olkoon niin kuin laaja telttamaja, joka kasvaa ja enentyy, Jeesus, sinun nimessä, sinun veressäsi, sinun voimassasi, sinun vanhurskaudessasi, halleluja. Herra, siunaa näille rakkaille kasvua pyhässä hengessä. Anna heille niin kuin minullekin arvo vähetä, jotta sinä voit kasvaa, jotta Kristus meissä kirkkauden toivo saa tulla näkyviin, että maailma saa tulla maistamaan, että Herra on hyvä, halleluja. Kiitos, Jeesus, että siunaat taivaallisissa, varustat palveluksen työhön ja valistat kasvusi ja olet armollinen. Jeesuksen Kristuksen nimessä ja veressä olkaa siunatut. Ja olkoon se jonkun yläselkäkin siunattu terveeksi Jeesuksen nimessä, sillä lapaluiden välissä tulkoon terveys. Amen.